จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาใจดำเนินรายการโดยท่านพระอาจารย์สุวรรณโน
เจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติทั้งหลายต่อแต่นี้ไปขอให้เราน้อมจิตน้อมใจกราบไหว้พระพุทธธรรมและพระอริยเจ้าเพื่อเป็นการเคารพบูชาเทิดทูนต่อพระรัตนตรัยเราน้อมจิตน้อมใจให้ถึงทำสมาธิในการฟังทำจิตให้เบิกบานในการสดับเราต้องมีศรัทธาเรื่อมใสต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นของจริงเป็นสิ่งที่น่าเคารพศรัทธาเรื่อมใสสูงสุดไม่มีสิ่งใดที่จะเคารพยิ่งกว่าพระรัตนตรัยอีกแล้วเราน้อมจิตกราบไหว้ถึงบิดามารดากราบไหว้ครูบาอาจารย์ผู้ที่แนะนำสั่งสอนอบรมทางถูกทางเจริญให้เรารวมเรียกว่าการมีปัญจเคารพคือเคารพบุคคล5จำพวกนั่นเองนั่นคือบุพจิตเบื้องต้นการที่เราจะนั่งทำสมาธิทำจิตให้สงบก็ต้องทำอย่างนี้นี้เรียกว่าการน้อมจิตเชื่อมั่นเอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเอามาไว้ในจิตในกายของตัวเราเรียกว่าพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้านั้นน่ะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโธพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโธพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเป็นการน้อมจิตให้เกิดศรัทธาเรื่มใสต่อพระพุทธองค์ผู้เป็นศาสดาน้อมนำพาธรรมะมาแสดงแก่เราทั้งหลายพร้อมทั้งพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธองค์แล้วสามารถดับเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงในการปฏิบัติธรรมของเรานั้นเราผู้ฝึกปฏิบัติธรรมใหม่ก็ทำแบบสมถะภาวนาขอให้ทุกท่านพึงทำความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิทำความรู้ให้ถูกต้องแต่เบื้องต้นทำความเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อนจึงจะเป็นการดีคือถอนความสงสัยออกจากจิตจากใจคือก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมจำเป็นจะต้องมีศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์คือการรักษาศีล5ให้ได้บริบูรณ์เมื่อศีลของเรา บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วการประพฤติปฏิบัติทำความเพียรก็จะฝึกได้ง่ายหัดได้ง่ายทำได้ง่ายจิตก็จะดิ่งลงสู่ความสงบได้ง่ายได้เหมือนเราก่อนจะนอนไม่นึกไม่คิดเรื่องใดๆทั้งสิ้นนั้นการนอนหลับก็จะสงบลงง่ายการทำความสงบหรือทำสมาธินี้ก็เช่นเดียวกันจะต้องมีศีลให้บริสุทธิ์สะอาดทางกายทางวาจาการหยุดนึกหยุดคิดนั่นคือสะอาดทางจิตทางใจลำดับต่อไปนี้จะเป็นการแนะแนวทางแนวธรรมที่เจ้าจะได้เรียนได้รู้ได้ฝึกได้หัดการทำสมาธิในเบื้องต้นที่เราท่านทั้งหลายหวังมาสู่การประพฤติปฏิบัติณที่นี้ก็เพื่อที่จะละวิตกวิจารมีวิตกวิจารมีปีติมีความสุขมีจิตที่ตั้งมั่นเรียกว่าเอกคตาและอุเบกขาลมการที่มีวิตกวิจารนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านแนะว่าเป็นความรู้เบื้องต้นเรียกว่าฌานที่หนึ่งคือความรู้ในการหยุดคิดหยุดพิจารณาการมีปีติความอิ่มอกอิ่มใจคือความรู้ในระดับที่สองของจิตหรือฌานที่สองเมื่อจิตของเรามีปีติแล้วและปีติแล้วจิตก็จะยิ่งดิ่งลงสู่ความสงบกายสงบจิตเรียกว่าความสุขอันพ้นไปจากกามจากทินมิทะจากอุกุจจะจากวิจิกิจฉาคือสงบจากนิวรธรรมด้วยการข่มไว้ด้วยกำลังแห่งสมาธิด้วยกำลังแห่งฌานด้วยกำลังแห่งการเพ่งเมื่อจิตของเราพ้นมาจากนิวรธรรมแล้วอันเป็นเครื่องปิดบังกีดกั้นจิตใจของเราไม่ให้รู้ความจริงไม่ให้สงบนั่นคือการมาวิตกตึกนึกคิดถึงรูปรสกลิ่นเสียงที่มีแต่ความสุขความเจริญเมื่อวิตกตึกนึกคิดไม่มีแล้วจิตย่อมทิ้งอารมณ์ภายนอกรวมสงบลงภายในจิตก็มีธรรมอันหนึ่งที่รู้อยู่คือปีติและสุขเรียกว่าการเพ่งในสมถภาวนาก็ฝึกก่อหัดทำไปอย่างนี้ฝึกให้จิตให้ใจของเราได้หยุดคิดหยุดการวิจารหยุดการไหลออกไปสู่อารมณ์ภายนอกเรียกว่าฝึกรู้จุดเดียวเรียกว่าการเพ่งมีปีติความอิ่มใจเมื่อจิตสงบจากนิวรณธรรมแล้วเกิดซาบซ่านไปตัวตัวกายเบากายหนักกายละเอียดกายปราณีตกายขยายตัวขึ้นมีขนลุกขนพองขึ้นมาตามเนื้อตามตัวนี่คือลักษณะของจิตที่ผ่านเข้าสู่ปีติอารมณ์ผ่านเข้าสู่ความสุขแล้วก็ตั้งมั่นแน่วอยู่แนบสนิทกับอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกคตามีอารมณ์เป็นหนึ่งรู้จูบแล้วก็วางเฉยการทำอย่างนี้จึงเรียกว่าการเพ่งการทำฌานให้เกิดมีขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้การที่เรามุ่งหวังที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ ก็ต้องหยุดขบวนการของความทุกข์หยุดรู้หยุดดูหยุดพิจารณาหยุดปล่อยหยุดละหยุดวางหยุดความยึดถือยึดมั่นไปเสียที่มันเป็นทุกข์ทางจิตทางใจเพราะการยึดถือยึดมั่นไม่ปล่อยไม่ละไม่วางจึงทำให้มีแต่ทุกข์แต่โทษต้องปฏิบัติไปตามองค์อริยมรรคมีองค์8องค์มรรคที่1นั้นก็คือความรู้ที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิรู้อย่างไรรู้ในความทุกข์ความทุกข์กำหนดรู้แล้วหรือยังกำหนดละแล้วหรือยังความสุขกำหนดรู้แล้วหรือยังกำหนดละแล้วหรือยังตัณหามีกามตัณหาภวตัณหามีภวตัณหาเรากำหนดรู้กำหนดละแล้วหรือยังนี้เรียกว่าการเห็นชอบเห็นตรงต่อสภาพธรรมที่เกิดอยู่ณปัจจุบันจิตของเราเดี๋ยวนี้ดังนั้นการอบรมพัฒนาใจของเราแต่ละทีแต่ละครั้งนั้นต้องเพิ่มพูนพอกพูนเจริญขึ้นมาให้ได้จิตใจของคนเรานั้นจึงจะเกิดเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลเป็นทางที่ชอบอาการอย่างนี้เป็นแนวทางแนวธรรมที่เราจะน้อมนำพาจิตใจให้เกิดให้มีขึ้นให้เจริญให้พอกพูนขึ้นการฝึกการปฏิบัติธรรมใดๆก็ตามต้องเรียนรู้ขึ้นจากสิ่งที่เกิดต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ดับสิ่งใดเกิดภายในจิตที่ผ่านมาทางอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายและผัสสะนั้นเราต้องเรียนต้องรู้ต้องฝึกต้องหัดต้องอบรมตัวเราเองอยู่เป็นนิจเป็นประจำการที่เราต้องทำอย่างนี้ฝึกอย่างนี้หัดอย่างนี้นั้นก็เป็นการอบรมเจริญสติให้มั่นคงสติตัวนี้เป็นอุปการะคุณคือสติรู้ใจสติจะตามรู้สภาวธรรมขณะเกิดขึ้นขณะที่เราเจริญวิปัสสนาซึ่งธรรมะจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากชั่ววินาที2วินาที3วินาทีถ้าสติปัญญาของเราไม่ละให้ทันก็เกิดเป็นโมหะดังนั้นการอบรมเจริญขึ้นแห่งปัญญานี้จึงต้องรวดเร็วทันต่อกิเลสทันต่อราคะทันต่อโทสะทันต่อการกระทบผัสสะทั้งภายในภายนอกถ้าเราไม่รู้ไม่ทันก็จะเกิดเป็นโมหะความหลงเราก็จะละอะไรไม่ได้เราก็เป็นนันทิคือความเพลินไปกับรูปรสกลิ่นเสียงจิตใจของเราก็จะไม่ชาญฉลาดไม่ทำลายกิเลสได้เลยการที่สมาธินั้นก็คมไว้แต่นิวรธรรมข่มกิเลสไว้ขังกิเลสไว้แต่ไม่สามารถที่จะทำลายหักล้างราคะโทสะลงได้เลยยิ่งความละเอียดของกิเลสมีมากเท่าไรสติปัญญาก็ต้องละเอียดตามไปด้วยดังนั้นการเจริญวิปัสสนาให้เราเริ่มเจริญจากอิทธิบาทธรรมขณะที่ร่างกายของเรานั้น มีความรู้สึกเบาบางสงบโยกตัวอยู่ก็ให้เราภาวนาอบรมคุณธรรมที่เกิดขึ้นภายในใจนั่นก็คือการท่องไว้ในใจด้วยการบริกรรมคุณลักษณะของพระธรรมแต่ละบทไปตามลำดับคือความเต็มอกเต็มใจที่เราเรียกว่าฉันทะนั่นเองฉันทะคือความพอใจในผลของการอบรมการปฏิบัติตั้งอกตั้งใจทำไม่ละลืมสติปัญญาแห่งตนจะยืนอยู่นั่งอยู่เดินอยู่ต้องมีความฉันทะแม้จะขบเคี้ยวอาหารที่เรารับประทานก็ตามต้องมีสติตามรู้ตามดูการประพฤติปฏิบัติของตนอยู่เป็นนิจเป็นประจำระยะคือความพาเพียรอบรมสั่งสอนสิ่งที่เกิดขึ้นแก่จิตทางที่เกิดขึ้นทางกายทางจิตก็ต้องเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางถ้าเราไม่มีสติมีความเพียรที่ต่อเนื่องกิเลสเขาก็ได้โอกาสประสบช่องทางที่จะครอบงำจิตอย่างเดิมเหมือนเราโยนน้ำลงในบ่อน้ำที่มีจอกมีแหน่ไม่นานจอกแหน่ก็จะหุบกลับเข้ามาดังเดิมถ้าสติวิริยะความเพียรไม่ต่อเนื่องกิเลสก็จะครอบงำจิตอย่างเดิมเพราะกิเลสนั่นเขาครอบครองโลกมานมนานครอบครองจิตเรามานานเขารู้ว่าจิตของเรามันมีรอยรั่วเพราะสติไม่ต่อเนื่องนั่นเองเขาจึงเข้ามาครอบงำมาปรุงมาแต่งมานำพาจิตใจของเราให้หลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกีอารมณ์ดังนั้นความภาคเพียรที่จิตเราต้องรู้ต้องศึกษาอบรมนั้นต้องเป็นวิริยะคือความเพียรในอิทธิบาทธรรมทั้งสี่นั่นเองความที่จิตจดจ่อจดจ้องเพ่งพิจารณาถึงกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นเรียกว่าจิตตะต้องมีจิตที่รู้ว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะถ้าไม่รู้เราจะไปละอะไรถ้าเราไม่ทันเราจะละอะไรกับโทสะโมหะจิตจะต้องเอาใจใส่ในหน้าที่แห่งตนสิ่งใดที่เกิดขึ้นภายในจิตต้องมีสติจดจ่อจดจ้องเพ่งพิจารณาเฝ้าดูเฝ้ารู้ด้วยความเต็มอกเต็มใจนี้แหละคือจะทำให้พระธรรมเกิดขึ้นภายในจิตในใจคุณธรรมทั้งสี่คือฉันทะริยะจิตตะและตัววิมังสาคือการที่จิตตึกตรองในธรรมที่เราน้อมพิจารณามาแต่ต้นจะเป็นธรรมารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงราคะโทสะโมหะต้องมีวิมังสาติตรองพิจารณาตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ทันเกมของกิเลสกิเลสนั่นก็จะมาครอบครองจิตใจของเราดังเดิมดูที่ความฉลาดของกิเลสดูความโง่เขลาเปล่าปัญญาของตัวเราการที่เราต้องมีวิมังสาจิตตึกตองเป็นธรรมวิจยะในสัมโพชงด้วยก็เช่นเดียวกันสอดส่องอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาไว้ในจิตตนสิ่งใดเกิดก็ละทายเดียวการที่เราต้องเอาคำบริกรรมคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ก็เพื่อที่จะอบรมเจริญปัญญาการทำสมถะนั่นคือให้จิตเราหยุดเราอยู่ในคำ บริกรรมแห่งตนเรียกว่าบริกรรมภาวนาแต่เราจะเดินปัญญาเราต้องหยุดนิ่งสงบจนจิตเป็นสมาธิแล้วใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตของตนเองภายในกายของตนเองทั้งที่ละเอียดทั้งที่ปราณีตทั้งที่สุขุมก็ต้องรู้ให้เท่าทันเมื่อรู้แล้วต้องใช้วิมังสานี่แหละตรึตรองอย่างละเอียดแล้วปล่อยละไปการฝึกใหม่การปฏิบัติธรรมใหม่เราต้องท่องอย่างช้าๆไปก่อนเช่นฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาน้อมจิตพิจารณาในองค์ธรรมเหล่านี้เช่นเดียวกันกับเราท่องพิจารณาในฐานกายฐานเวทนาฐานจิตและฐานธรรมรมซึ่งเป็นสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่เช่นเดียวกันจะลุกจะนั่งจะเดินจะนอนก็ต้องรู้อริยบททั้งปีกทั้งย่อยเพื่อการสืบต่อเนื่องของสติของตัวเราเองจึงจะทำให้กิเลสไม่ได้ช่องโอกาสเข้ามาครอบงำจิตการที่เราบริกรรมในธรรมหมวดนี้แล้วยังเป็นการตรวจสอบดูว่าธรรมในหมวดนี้มันเจริญขึ้นภายในจิตในใจของเราแล้วหรือยังหรือว่ายังขาดตกบกพร่องในข้อธรรมใดเราก็ต้องตรวจสอบตรวจจาให้ดีเพราะการที่เราจะก้าวไปสู่การอบรมปัญญาต้องพร้อมด้วยศีลด้วยธรรมด้วยปัญญาถ้าปัญญาบกพร่องศีลเราก็บกพร่องสมาธิเราก็บกพร่องดังนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงพร้อมมูลรวมพละกำลังเป็นอิทธิบาทธรรมขึ้นมาให้ได้เมื่อเราภาวนาไปสักสองเที่ยวสามเที่ยวเราก็ตรวจสอบสันทะของเราอีกดังเดิมระมัดระวังความหดหู่ใจความฟุ้งซ่านของจิตจะให้มาครอบงำจิตได้เราต้องตรวจสอบจิตใจเรามีฉันทะมีความภูมิใจอิ่มใจปีติเกิดขึ้นหรือยังเรามีความพอใจจดจ่อต่อการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหรือไม่ขณะที่ทำความเพียรจะเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ตามขอให้เราตรวจสอบทุกขณะที่เราทำความภาคความเพียรอยู่จะเป็น20นาที30นาที45นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ตามคุณธรรมเหล่านี้เราต้องตรวจสอบให้มีให้เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมระยะคือความเพียรมีเท่าไหร่เพิ่มหรือลดหรือยังปกติดังเดิมความเพียรในการรับรู้ของเรานั้นเพียรน้อยเพียรมากสักเพียงไหนเพียรในการละอกุศลมีหรือยังเพียรเพิ่มพูนจิตที่เป็นกุศลมีหรือยังความเพียรอย่างนี้ต้องรู้ด้วยสติปัญญาเราต้องรู้ด้วยไม่ใช่เราเพียรอย่างทรงเดชไปเมื่อไหร่ว่ากิเลสตัวไหนเกิดขึ้นราคะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นเพียรละเพียรลดอกุศลจิตที่เกิดขึ้นภายในจิตนั่นแหละคือการอบรมเจริญสติปัฏฐานภายในตัวมีการอบรมเจริญสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้จิตรู้คุณธรรมที่ปรากฏกับจิตเราได้เพียรมากน้อยเพียงใดส่วนจิตจะหรือใจที่จดจ่อต่อคำบริกรรมของเรานั้นจดจ่อต่อการปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่พูดบริกรรมได้หนึ่งเที่ยวใจลอยออกไปในคิดเรื่องอื่นอีก5นาที10นาทีก็จะมีสติระลึกรู้ว่า เราใจลอยไปแล้วก็เพ้อเหม่อลอยไปกับอารมณ์ต่างๆจิตตะก็คือความเอาใจจดจ่อต่อการบริกรรมของตัวเราอย่างต่อเนื่องเหมือนหยดน้ำทีละหยดอย่างต่อเนื่องไม่นมไม่นานเราก็สามารถที่จะได้น้ำเต็มตุ่มเต็มบ่อเต็มขวดของเราได้เพราะหยดน้ำหยดไปเรื่อยๆเป็นระยะที่สม่ำเสมอความเพียรของเราก็ต้องเป็นเช่นนั้นเพียรอย่างต่อเนื่องเหมือนหยดน้ำอยู่เรื่อยๆถึงหินที่แข็งแกร่งสักเพียงใดก็สลายไปได้ถึงกิเลสจะมีมากมีน้อยถ้าเราเพียรอยู่จดจ่ออยู่ตั้งใจอยู่อดทนอยู่เพียรอยู่กิเลสหน้าไหนจะเข้ามาครอบงำจิตเราก็ย่อมจะเป็นได้ยากประดุจดังเราตื่นอยู่โจรหน้าไหนจะเข้าปล้นเราก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ยากเพราะเรายังไม่หลับไม่เผลอถ้าเราไม่มีสติกิเลสก็ได้โอกาสเข้าครอบงำอย่างเดิมนี้แหละคือคุณประโยชน์ของจิตตะให้เรามีจิตจดจ่อต่อคำบริกรรมของตัวเราเองให้มังสาคือความใคร่ควรประมวลผมทั้งสามขั้นทั้งสามคุณธรรมคือฉันทะวิริยะจิตตะของเรานั้นพร้อมมูลบริบูรณ์เต็มเปี่ยมหรือยังมีพละกำลังเกิดขึ้นหรือยังถ้าพละกำลังเกิดขึ้นนั้นเราจะรู้อย่างไรว่าอิทธิบาทธรรมสี่นี้เราพร้อมอุ่นบริบูรณ์รวมตัวกันเป็นพละกำลังให้แก่เราผู้ภาวนาได้แล้วเป็นจิตที่ควรแก่การอบรมเจริญวิปัสสนาต่อไปอีกก็จะแสดงออกถึงการต่อเนื่องของสติสติจะระลึกรู้หรือรวดเร็วต่อสภาวะอารมณ์ที่มากระทบทางผิวหนังทางตาทางหูทางจมูกเราจะมีสติรู้ทันรู้ก่อนที่ผัสสะนั้นจะเกิดนี้แสดงว่าอิทธิบาทธรรมทั้ง4ประการของเรามีพละมีกำลังอย่างต่อเนื่องจิตใจของเราก็จะเบิกบานเบาสงบร่มรื่นอยู่สิ่งใดกระทบก็จะไม่ครอบงำจิตเพราะเรามีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเป็นองค์บริกรรมภายในจิตในใจอย่างต่อเนื่องสืบต่อกันอย่างนี้นี้แหละคือการปฏิบัติเพื่อปล่อยปะละวางราคะโทสะออกจากจิตจันใจเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติของตัวเราภายในจิตเป็นการตรวจสอบถึงศีลสมาธิปัญญาของเราด้วยเป็นการตรวจตาตรวจสอบเป็นธรรมวิจยะถึงว่าจิตเรามีสมาธิในระดับใดนี้แหละคือการที่เราต้องตึกตรองพิจารณาเพื่อป้องกันจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ลงไปคิดไม่ลงไปนึกในอารมณ์อื่นดังนั้นเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายน้อมจิตพิจารณาธรรมอันมีคุณธรรมดังกล่าวด้วยการกล่าวภายในจิตอวัชันทะวิริยะจิตตวิมังสาแล้วน้อมพิจารณาว่าคุณธรรมทั้ง4ประการนี้พร้อมมูลบริบูรณ์ภายในขณะที่เรานั่งบริกรรมภาวนาอยู่หรือไม่ซึ่งในขณะที่เราภาวนาอยู่กับองค์ธรรมของอิทธิบาทธรรม4คือเราท่องฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอยู่นั้นสติจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแม้จะหลับตาแต่ก็เหมือนกับว่าสายตาของเรานั้นทอดไปในระยะปลายมือของเราสมมติว่าแขนของเราเหยียดออกไปอยู่ตรงหน้าเราสายตาก็จะอยู่ในระดับมือของเราจดสุดสิ้นพอดีปลายนิ้วสุดตรงใดก็ ก็ให้สายตาของเราพักอยู่ตรงนั้นนั่นเองณจุดนั้นที่ต้องกำหนดจุดพักสายตาไว้ตรงนั้นก็เพราะขณะที่เราภาวนาอยู่นั้นอาจจะมีนิมิตเป็นภาพเกิดขึ้นที่ตรงนั้นภาพนิมิตที่เกิดขึ้นอย่าไปนึกอยากให้มันมีมันเป็นมันเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยของมันและมันจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ขอให้เรามีหน้าที่เพียงรู้มีหน้าที่รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งนั้นก็จะดับไปเองเรียกว่ารู้มันเกิดแล้วก็ละมันไปเสียด้วยปัญญาของตัวเราอย่าไปชอบอกชอบใจหรือตื่นกลัวแต่ประการใดไม่ต่างอะไรกับเราลืมตาอยู่ข้างนอกยังเห็นภาพต้นไม้ภูเขาบุคคลต่างๆเรายังไม่ตกอกตกใจหรือชอบอกชอบใจเรารู้อย่างไหนเรารู้ภายนอกอย่างไรเราก็รู้ภายในอย่างนั้นเช่นเดียวกันอย่าให้จิตเราชอบอย่าให้จิตเราเกิดความชังเดี๋ยวจะเป็นกามราคะแล้วจะเป็นโทสะเป็นกามตัณหาภวตัณหาขึ้นมาได้เพราะถ้าเราชอบก็เป็นฝ่ายกิเลสคือราคะถ้าเราไม่ชอบก็เป็นฝ่ายโลภะคือความโกรธไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่อยากให้มันมีขึ้นไม่อยากให้มันหายไปถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็อยู่ในกิเลสเป็นโทสะนั่นเองถ้าเราไม่หลงยึดจิตก็จะเป็นกิเลสฝ่ายโมหะคือความหลงเพราะไม่รู้นอกจากนี้การหลงยึดจิตในนิมิตก็ยังเป็นวิปัสสนูปกิเลสด้วยดังนั้นจะเป็นรูปนิมิตนามนิมิตหรือธรรมนิมิตก็ตามเพียงสักแต่ว่ารู้ว่าดูมีการไขควรพิจารณาตรวจสอบด้วยปัญญาของตัวเองสิ่งภายนอกยังเรียนรู้ศึกษาอบรมจิตได้นิมิตธรรมนี้ก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นก็เป็นทั้งคุณและโทษนำมาใช้ประโยชน์ในการเจริญวิปัสสนาก็จะเป็นการดีที่สุดสิ่งใดทั้งปวงรอบตัวเราล้วนน้อมไปสู่การพิจารณาแผ่วพลางทางออกจากทุกข์ทั้งสิ้นทั้งปวงนิมิตที่เกิดขึ้นได้ทั้งทางทวารต่างๆเช่นตาจากการเห็นรูปหรือเห็นแสงสีบางทีก็เห็นเป็นรูปแสงจุดเล็กๆแล้วก็สว่างจ้าตรงหน้าเราบางทีก็เห็นเป็นพระพุทธรูปบางทีก็เห็นเป็นภาพสวรรค์หรือบางทีก็เห็นเป็นภาพนานาประเภทนานาสัตว์การเห็นนิมิตทางตาแม้จะหลับตาก็ตามจะเป็นทางนำไปสู่จักขุยินญาณหรือทิพจักขุคือตาในตาละเอียดหรือจักขุวิญญาณคือเห็นด้วยตาในตาปัญญานั่นเองนอกจากนี้ก็อาจจะมีนิมิตทางเสียงโดยหูเราอาจจะได้ยินเสียงสวดมนต์แว่วมาทั้งที่ไม่มีวัดอยู่บริเวณนั้นหรือได้ยินเสียงคนพูดคนเจรจาภาทีที่อยู่ไกลก็ร้วนแต่เป็นนิมิตที่ปรากฏทางเสียงถ้าเรารู้แล้วพิจารณาด้วยปัญญาของตัวเราเองก็จะนำไปสู่การได้ยินเสียงที่ไกลที่เรียกว่าทิพโสตหูอันเป็นภายในของเรานั้นได้ยินเสียงไกลๆเรียกว่าหูทิพหรือโสตญาณหรือญาณที่รู้จากเสียงที่ไกลที่เรียกว่าหูทิพย์นั่นเองซึ่งทั้งหูทิพย์และตาทิพย์นั้นเป็นที่ยอมรับในพระพุทธศาสนาของเราเรียกว่าวิชชาจรณสัมปันโน คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยวิชา3ด้วยอภิญญา6นี้เองดังนั้นพระพุทธศาสนาของเราจึงเรียกว่าไม่ปฏิเสธในเรื่องเหล่านี้เพราะปรากฏหลักฐานอยู่ในธรรมจักรกับพุทธสูตรนั่นเองเมื่อเราปฏิบัติมาอย่างนี้ได้บางทีนิมิตต่างๆก็ย่อมจะเกิดทางจมูกคือได้กลิ่นหอมกลิ่นประหลาดเข้ามากระทบทางจมูกของเราชั่ววูบชั่วขณะหายใจทั้งที่ไม่มีต้นเหตุต้นกลิ่นนั้นให้สัมผัสขึ้นนี่ก็เป็นนิมิตทางกลิ่นเหมือนกันหรือบางคนบางท่านอาจจะนิมิตทางลิ้นก็รู้สึกว่ารสชาติมันเกิดที่ลิ้นไม่ต่างอะไรกับเรานึกถึงอาหารที่เคยรับประทานแต่พอนึกถึงทีไรน้ำลายก็ไหลขึ้นมาได้นิมิตเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันก็ปรากฏได้ทั้งรูปภาพและเสียงทั้งรสปรากฏแก่ผู้ฝึกปฏิบัติมาในด้านสมถญาณนี้ส่วนนิมิตทางโพธิภพก็คือเกิดเหมือนกันคือถูกต้องกายเช่นมีเหมือนกับมีตัวไรมาไต่มาตอมบนใบหน้าทำให้รู้สึกคันยุกยิกไปแต่พอเราลืมตาหรือเอามือมารูปไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นแค่เพียงปรากฏการณ์ลักษณะหนึ่งที่ควรพึงสังวรและระมัดระวังสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็เป็นแค่เพียงนำพานำทางท่านสาธุชนให้เรารู้และเข้าใจไว้ก็ได้เพราะจะเกิดจะมีขึ้นเฉพาะบางคนบางท่านหรือบางคนนั่งแล้วไม่เกิดไม่มีอะไรๆก็ได้ก็จะเป็นการดีเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วก็ไม่ได้รักอะไรเรารู้จะจิตจะใจที่กายเราทุกข์กายเราสุขก็พอแล้วเป็นขั้นตอนอบรมเจริญปัญญาของเราเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เราจะรู้จะเห็นสิ่งใดๆไม่สำคัญเท่ากับเรารู้กิเลสเกิดขึ้นภายในใจกิเลสหมดไปจากใจเรารู้เท่านี้ก็เป็นบุญเหลือล้นเป็นบุญเหลือขนาดนับมีอานิสงส์นับประมาณไม่ได้การอบรมภาวนาหรืออบรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานมีอานิสงส์มากมีบุญใหญ่เป็นบุญมากดังนั้นเราท่านทั้งหลายจึงน้อมจิตพิจารณาด้วยความเป็นธรรมเป็นกลางไม่ว่านิมิตจะเป็นอะไรเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปทั้งสิ้นอย่าไปหลงไหลเพลิดเพลินอย่าไปติดอกติดใจอย่าไปชอบหรือไปชังขอเพียงมีสติรู้แล้วคนละไปเสียผู้ที่ปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะเอานิสัยของชาวโลกของเรามาประปนกันกับการปฏิบัติธรรมคือมีนิสัยในทางโลกนั้นหากประสบกับอารมณ์ที่ชอบใจก็จะเกิดติดยึดเป็นอุปาทานอยากเห็นภาพนั้นอยากพบอยากเจออยากได้มาครอบครองอยากสัมผัสล้วนแต่เป็นความอยากที่เราเคยเป็นนิสัยกันมาจะดมนานนั่นแหละนิสัยของชาวบ้านเราก็มักจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราพบในสิ่งที่เราไม่ชอบมาปรากฏเกิดขึ้นก็จะเกิดความกลัวเช่นปรากฏกายของตัวเองเน่าเปื่อยผุพังขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันก็จะกลัวไม่อยากประพฤติปฏิบัติธรรมเองบางคนก็เกิดเป็นเช่นอย่างนั้นคือเป็นความชังเป็นโทสะก็ร้วนจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อเจอนิมิตที่ตนพอใจ ก็อยากจะเจออีกนั่งแล้วก็อยากจะเจออีกหรืออยากจะนำไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมเจอตรงนั้นเห็นตรงนี้ก็ร้วนแต่เป็นเครื่องหลอกล่อของกิเลสทั้งสิ้นดังนั้นจะเจอหรือไม่เจอเราก็ปล่อยจิตเป็นกลางวางเฉยเพื่อไม่ให้เราตกไปอยู่ในอุปาทานหรือตัณหาทั้งสามนั่นเองการที่เราจะชนะกิเลสได้เอากิเลสออกจากจิตจากใจของเราได้นั้นเราต้องเป็นผู้สังเกตการนั่งสังเกตการคอยดูอยู่ห่างๆรับรู้อยู่ห่างๆดังนั้นจึงต้องมีสติคอยกำกับจิตอยู่เสมอและมีปัญญาก็คือสัมปชัญญะรู้เท่าทันอย่าไปหลงอย่าไปชอบอย่าไปชังเพียงเรารู้เพียงเราดูเพียงเราได้ยินแล้วก็ปล่อยไปทิ้งไปละไปคือไม่พอใจหรือไม่เสียใจนี้แหละคือตัววิปัสสนานั่นเองความจริงแล้วถ้าเรามีอิทธิบาทธรรม4ที่แก่กล้าเราก็จะไม่หลงในนิมิตใดๆทั้งสิ้นคือถ้ามีความเต็มอกเต็มใจมีฉันทะคือความพอใจต่อการปฏิบัติรักที่จะปฏิบัติธรรมสิ่งใดจะเกิดจะมากหรือน้อยก็รู้ไปอย่างเดียวมีวิริยะภาคเพียรอบรมใจเพื่อละวางจางคายกิเลสทายเดียวมีความเพียรต่อการปฏิบัติขนกิเลสออกจากจิตจากใจทายเดียวเรียกว่าขนเอาความสปกสกปรกออกจากจิตเพราะการจะเดินทางสู่มรรคผลนิพพานนั้นจิตต้องสะอาดจิตต้องบริสุทธิ์กายต้องสะอาดจิตต้องสะอาดไม่มีกิเลสหมักดองอาสวะภายในจิตเราถึงจะพ้นจากทุกข์ได้นี้แหละถ้าเส้นทางมันดีการรู้แจ้งเห็นจริงก็จะดีและรวดเร็วขึ้นเหมือนพระอริยเจ้าในครั้งพุทธกาลเพียงได้ฟังธรรมประโยคเดียวก็รู้แจ้งแสงสว่างเกิดญาณจักขุปัญญาบรรลุเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องสูงโดยฉับพลันนั่นคือจิตคือใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์พร้อมมูลด้วยบารมีธรรมปัญญาธรรมสติธรรมและสมาธิธรรมของท่านเพียงได้ยินฟังธรรมเพียงนิดหน่อยเช่นโยธรรมาเหตุปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเพียงรู้ว่าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราจัดแสดงเรื่องเหตุดับก็ดับที่เหตุเหตุเกิดขึ้นอย่างไรผลก็ดับอย่างนั้นเหตุดับอย่างไรผลก็ดับอย่างนั้นท่านได้ฟังเพียงเท่านี้ท่านรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะทั้งปวงได้นั่นคือท่านผู้มีปัญญาผู้มีสมาธิผู้มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ท่านก็สามารถตรัสรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมอย่างเฉียบพลันส่วนเราผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติเราก็ต้องฝึกไปอย่างนี้เพราะเราเป็นผู้ฟังธรรมของพระพุทธองค์เรียกว่าสาวกผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องภาคเพียรด้วยตัวเราเองด้วยสติปัญญาของตัวเราเองสอบสวนไต่สวนด้วยจิตของเราเองจึงจะเป็นการพ้นและละออกจากราคะโทสะได้เพราะการสมัยยุคสมัยไม่เหมือนครั้งพุทธกาลยุคนี้สมัยนี้ราคะโทสะโมหะมันมีกำลังแก่กล้ามากกว่าปัญญาธรรมสติธรรมและสมาธิธรรมของเรามากคนเราทุกวันนี้มีแต่ความคิดแต่ไม่มีความรู้คิดได้ทั้งวันแต่ไม่รู้กายรู้จิตตนเลยคิดแต่เรื่องวุ่นวายจิตใจของตนเองไม่เคยหยุดคิดมาดูจิตดูใจดูกายของตนเองดังนั้นเราจึงปฏิบัติธรรมได้ช้ากว่ายุคโบราณ เพราะยุคโบราณนั้นความเจริญทางวัตถุก็ไม่มีบุคคลอยู่ด้วยความสงบสันติมีเมตตาอารีเกื้อกูลอนุเคราะห์กันฟังธรรมวางธรรมก็ปรากฏเกิดขึ้นแก่จิตพุ่งสว่างขึ้นทันทีเพราะท่านมีกิเลสน้อยมีปัญญามากมีสมาธิมากมีศีลมากคือความเป็นคนที่ไม่มีความโลภภายในจิตในใจมากเหมือนยุคนี้สมัยนี้อยู่ด้วยความพอเพียงอยู่ด้วยความอดทนของตนเองแท้ๆเราจะสังเกตได้จากบุคคลต่างๆในครั้งพุทธกาลเช่นพวกพราหมณ์ผู้มีฐานะอนาถาที่มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าขนาดเป็นคนทุกข์ยากเข็ญใจสักเพียงนั้นยังเป็นคนชอบในการฟังธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมได้เราก็ต้องเป็นคนเช่นนั้นเหมือนกันถึงเราจะไม่จนไม่อนาถาเราก็ยังสามารถรู้ทางสว่างแก่จิตของเราได้สิ่งเหล่านี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีความเพียรได้เมตตาแนะนำสั่งสอนของเราไว้ก็คือสิ่งใดจะเกิดผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็ให้ละให้ปล่อยวางไปจะเป็นนิมิตธรรมนิมิตใดๆก็ตามต้องปล่อยทิ้งไปด้วยสติปัญญาของตัวเราเองนอกจากนิมิตแล้วขณะที่เราภาวนาอิทธิบาทธรรม4ก็คือท่องคำว่าฉันทะริยะจิตตวิมังสาเราอาจจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกเหนือไปจากนิมิตเกิดขึ้นทางกายทางจิตของเราเช่นรู้สึกปวดเมื่อยคันทั้งตัวตัวหนักตัวเบาตัวร้อนตัวเย็นหรือมีอารมณ์จรไปในเรื่องใดๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ให้เรารู้และให้เราละไปเสียตัวรู้ก็คือตัวสติตัวระก็คือตัวสัมปชัญญะคือตัวปัญญานั่นเองนี้แหละว่าเรียกว่าสติรู้ตัวสัมปชัญญะรู้ใจให้เรามีสติปัญญารู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้จิตของเราอย่างท่องแท้กิเลสหน้าไหนจะเข้ามาครอบงำจิตเราได้วันนี้ถึงเราจะไม่ละกิเลสได้สักตัวก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยในวันข้างหน้าโอกาสหน้าชั่วโมงหน้าเรายังมีโอกาสต่อสู้กับราคะโทสะโมหะอย่างเฉียบแหลมเฉียบคมด้วยการพากเพียรของตัวเองการอบรมเจริญอิทธิบาทธรรม4นี้จะเพิ่มพลังให้สติและปัญญาของเรามีความเฉียบคมมากขึ้นเพราะองค์ธรรมอิทธิบาทธรรม4นี้พุทธเจ้าสรรเสริญมากแม้ผู้ใดอยู่ด้วยธรรมอิทธิบาทธรรม4จะปรารถนามีอายุยืนนานก็ย่อมได้ผู้จะมีฤทธิ์มีเดชในครั้งพุทธกาลท่านก็อยู่ด้วยอิทธิบาทธรรม4นี้เองจะเป็นพระมหาโมคคัลลานะจะเป็นพระสารีบุตรก็ตามทุกองค์ทุกท่านนั้นก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในอิทธิบาทธรรมทั้ง4นี้เรียกว่าอิทธิบาทธรรม4ก็เช่นเดียวกันกับธาตุทั้ง4ในตัวเราคือดินน้ำไฟลมมีเพียง4แต่ขยายออกไปอีกมากมายคุณธรรมทั้ง4แต่ขยายตัวออกเป็นธรรมโพธิปักขิยธรรม37ประการได้โดยลักษณะแห่งคุณธรรมหมวดนี้บทนี้จึงหมายถึงว่าเป็นได้ทั้งฤทธิ์ทั้งเดชเป็นได้ทั้งคุณคือก้าวไปโดยฤทธิ์แต่จะมีฤทธิ์มีเดชนั้นจะต้องมีพละกำลังคือพละคือความเพียรคือพละธรรม5คู่กันไปด้วยเพราะถ้าเรามีแต่ฤทธิ์แต่ไม่มีกำลังฤทธิ์นั้นก็ไปไม่รอด หรือเรามีกำลังแต่ไม่มีฤทธิ์มีเดชเราก็ไปไม่รอดเช่นเดียวกันดังนั้นธรรมทั้งสองหมวดนี้จึงเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมด้วยเหตุด้วยผลซึ่งกันและกันเหมือนเรามีแต่ปัญญาแต่ไม่มีทรัพย์เราก็ทำอะไรไม่ได้ก็เป็นแต่คนฟุ้งซ่านพูดมากพูดพร่ำไปเท่านั้นเองแต่ถ้าคนมีทรัพย์แต่ไม่มีปัญญารักษาทรัพย์ไม่นานทรัพย์นั้นก็หายมาลายสิ้นไปแต่ถ้าเรามีทั้งปัญญาด้วยมีทั้งทรัพย์ด้วยเราจะทำการสิ่งใดๆก็สำเร็จผลอย่างง่ายดายทั้งปัญญาและทรัพย์เป็นเครื่องสนับสนุนความปณิธานตั้งใจของเราสำเร็จลงได้ฉันใดอิทธิบาทธรรม4คือฉันทะบริยะจิตตวิมังสากับพระธรรม5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เจเช่นเดียวกันเป็นดังดุจทรัพย์กับปัญญาคู่กันอยู่เสมอถ้าเรามีพระธรรม5คือธรรมที่เป็นกำลังสนับสนุนประกอบด้วยจิตเรามีสมาธิที่มั่นคงบริบูรณ์การที่เราจะอบรมจิตใจให้ข้ามฝ่าข้ามพ้นจากวัฏทุกข์เราก็เป็นเรื่องง่ายนิดเดียวนี่เรียกว่าพระธรรม5บริบูรณ์เมื่อไรสติปัฏฐาน4ก็จะบริบูรณ์เมื่อนั้นสติปัฏฐาน4บริบูรณ์ก็จะทำให้อินทรีย์5บริบูรณ์ถ้าอินทรีย์5บริบูรณ์ก็จะทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์ถ้าโพชฌงค์7บริบูรณ์ก็จะทำให้มรรคมีองค์8บริบูรณ์แสดงว่าจุดใดจุดหนึ่งสมบูรณ์จุดอื่นๆก็จะพลอยสมบูรณ์ไปด้วยเหมือนร่างกายเราแข็งแรงใจเราก็มีพละกำลังแต่ถ้าร่างกายเราอ่อนแอมีโรคภัยไข้เจ็บจิตใจของเราก็อ่อนแอลงไปเรียกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีกำลังฝ่ายอื่นก็จะถอนกำลังลงไปเรื่อยเช่นเดียวกันเหมือนฟืนไฟของเรานี้จะมีกำลังมากหรือน้อยอยู่ที่ลมที่จะมาพัดพาให้สนับสนุนส่งเสริมให้ไฟนั้นลุกโชติช่วงจักรวาลดังนั้นเราต้องอาศัยหลักแห่งธรรมชาติเพื่อศึกษาธรรมชาติอาศัยกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษากฎเกณฑ์ทางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิภายในใจของเรานั่นเองดังนั้นพระธรรม5ถ้าบริบูรณ์ดีแล้วอินทรีย์5ก็จะบริบูรณ์ด้วยคือศรัทธาความเชื่อริยะความเพียรสติความระลึกได้จำได้สมาธิจิตก็ตั้งมั่นมั่นคงปัญญาก็คือตัวสติมีเต็มรอบบริบูรณ์เป็นชาคระสติทันการผัสสะกระทบสติก็รู้ก็ดับทันทีเรียกว่ารู้กายรู้จิตทันเราก็ละกิเลสให้ทันเพราะกิเลสเกิดขึ้นรวดเร็วมากถ้าสติปัญญาไม่มีความเพียรแก่กล้ามีพละกำลังก็จะไม่สามารถทันต่อกิเลสนั่นเองในการเจริญพระธรรม5นี้ก็คล้ายเดียวกันกับอิทธิบาทธรรม4เจกเช่นเดียวกันคือตัวเราก็โยกไปด้วยสภาวะธรรมอาจจะไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างกายเบาบ้างจิตเบาบางพร้อมกับเราบริกรรมว่าศรัทธาริยะสติสมาธิและปัญญาว่าไปอย่างนี้4เที่ยว5เที่ยวว่าช้าๆไปเรื่อยๆแล้วตึกแล้วตรองตามว่าคุณธรรมทั้ง5นี้เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราแล้วหรือยังคุณธรรมทั้ง5นี้เจริญขึ้นในจิตของเราแล้วหรือว่ายังไม่เจริญขาดตกบกพร่องคุณธรรมหมวดไหนเราก็ตามดูตามรู้ตามอบรมตามพาเพียรขึ้นมาศรัทธานี้เองจะเป็นตัวนำพละกำลังให้เราเดินสู่เส้นทางเป้าหมายเมื่อเรามีความเชื่อในการกระทำสิ่งใดๆเราจะเต็มอกเต็มใจภูมิอกภูมิใจปีติในการกระทำงานนั้นเหมือนกับ ครั้งพุทธกาลเช่นเดียวกันเช่นมหาทุกขะกับภรรยาเพียงจะได้ทราบข่าวว่าคนทั้งสองนั้นได้รับนิมนต์พระภิกษุไว้เพียงหนึ่งรูปด้วยจิตศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาว่าตัวเองเป็นคนทุกข์ยากอนาถาชื่นใจไม่มีใครที่จะจนเท่ากับเราสองคนนี้แต่ก็ยังมีคนเห็นใจมีท่านผู้เป็นปราชญ์บัณฑิตมาชักพานำไปให้เกิดทานนับใหม่จิตใจของทั้งมหาทุกขะและภรรยาจะเป็นคนรับจ้างเขาก็มีจิตใจรูดโผนโจรทยานทำงานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยดูที่กำลังแห่งศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในผู้หนึ่งผู้ใดที่อยู่ไกลแสนไกลแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคไปถึงได้เหมือนเราศรัทธาในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะอยู่ในดงในดอยอยู่ที่ใดๆเราก็ปีนป่ายไปหาท่านเพราะความศรัทธาอยากจะได้บุญได้กุศลจะเป็นทำทานกับท่านเพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกนายทุกขะกับภรรยานี้ก็เช่นเดียวกันเพราะศรัทธาเรื่อมใสคิดว่าเราเกิดมาเป็นคนทุกข์ยากอนาถาในชาตินี้ภพนี้เพราะเราไม่เคยให้ทานเอาไว้เลยดังนั้นถ้าเราจะเป็นคนมั่งมีสีสุขในชาติต่อไปหรือพันต่อไปเราต้องเป็นคนที่รู้จักการให้ทานังเมทานที่เราให้ไว้ดีแล้วย่อมเป็นเครื่องนำพาชักเราให้ไปเกิดดีมีสุขไม่ทุกข์ยากเหมือนชาตินี้ดูสิปรังของศรัทธาเรื่อมใสในคุณธรรมในบารมีธรรมในการให้ทานของนายทุกขะกับภรรยาแต่ถ้าเรานำมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะพาเพียรอดทนต่อการที่จะเราประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างแน่วแน่มั่นคงไม่เห็นแจกเหน็ดเหนื่อยไม่เห็นแต่ความง่วงเหงาหานอนเราจะมีความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนเต็มอกเต็มใจในการอบรมจิตของเราอย่างดีที่สุดนั่นเองนั่นคือแนวทางที่เราจะพ้นจากทุกข์ได้ณปัจจุบันชาตินี้เอง
สำหรับรายการพระสธรรมพระใจในวันนี้ก็เห็นว่าเดินทางมาจนถึงเวลาสุดท้ายของรายการนี่ก็คือเสียงธรรมจากวัดป่าสักกะโจมหรือวัดเจริญวิสุทธิธรรมตำบลสักกะโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็นำเสนอแนวทางแนวธรรมในเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิเป็นการอบรมจิตของเราในเบื้องต้นการศึกษาการจิตของตนในเบื้องต้นการที่จิตเดินไปสู่วิตกวิจารปีติสุเรกตานั้นเราจะได้รู้และเข้าใจว่าจิตเราอยู่ในระดับใดสำหรับวันนี้ก็ขอเจริญพรลาสาธุชนไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สุขได้รับทำได้เลิศพรได้ประเสริฐจงประสบแก่ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญธรรม
ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือรายการภาษาธรรมภาษาใจดำเนินรายการโดยท่านพระอาจารย์สุวรรณูท่านสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ